Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме Дынцук Вячорка і Лявон Баршыўскі адказваюць Дзянону Пазняку на закіды пра гранты. Плюшавы дэсант 2 кожнаму неўяснаму чыноўніку паніжку. Што паўплывала на вызваленне Зайцава ад займанай пасады старшыні КДБ і чаму прызначаны Мальцаў?
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, ў Менску 18-я гадзіна, ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Не меней за 20 вайскоўцаў ўрадавых сілаў загінулі на поўдні Сырыі ў выніку двух выбухаў у горадзе Дэраа. Паводле паведамленняў сырыйскіх праваабаронцаў, два выбухі адбыліся з невялікім інтэрвалам на тэрыторыі афіцэрскага клуба. Баі паміж паўстанцамі і войскамі Башара Асада ідуць цяпер у Сырыі галоўным чынам на поўначы ў раёне Алепа і правінцыі Ідліб. За мінулыя суткі краіну пакінулі больш за 11 тысяч уцекачоў. Усяго паводле дадзеных ААН, з пачатку узброенага канфлікту вясной леты з Сырыю пакінулі ўжо 400 тысяч чалавек. Тым часам новым лідарам Сырыйскай нацыянальнай рады стаў знаны дысідэнт хрысціянін Джордж Сабра. Ён быў абраны ў пятніцу ў сталіцы Катара Досі на сустрэчы сырыйскіх апазіцыянераў. Адразу пасля свайго абрання Сабра заявіў, што сырыйская апазіцыя мае патрэбу ў зброі для барацьбы з рэжымам Башара Асада. Улады Пакістану будуць выплачваць стыпендыі бедным сем'ям, у якіх дзеці будуць наведваць школу. Пра гэта было абвешчана ў суботу, у дзень, які абвешчаны ААН, днём глебальнай падтрымкі пакістанскай дзяўчынкі Малала Юсафзай, цяжка параненай талібамі за выступ у падтрымку адукацыі для жанчынаў у даліні Сват. Пад петыцыяй з заклікам выплачваць стыпендыі бедным сем'ям падпісаліся ў Пакістане болей за мільён чалавек. У пятніцу свой подпіс пад ёй паставіў прэзідэнт Пакістану Юсуф Алі Зардары. У Ісламабадзе спецыяльны пасланец ААН у справах адукацыі былы прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордан Браун абмяркоўвае з уладамі краіны магчымасць атрымання адукацыі ўсімі пакістанскімі дзяўчынкамі. Малала Юсафзай працягвае заставацца ў шпіталі брытанскага гораду Бірмінгем. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і сябры Кангрэсу, прадстаўнікі абедзвюх вядучых партыяў Злучаных Штатаў, высока ацанілі дзейнасць генерала Дэвіда Пятрэуса, які падаў напярэдадні ў адстаўку з пасады дырэктара цэнтральнай выведнай управы. У заяве Абамы падкрэсліваецца, што Пятрэус некалькі дзесяцігоддзяў служыў краіне і дапамог зрабіць яе больш моцнай і бяспечнай. Дэвід Пятрэус сышоў у адстаўку з асабістых прычынаў, прызнаўся ў пазашлюбнай сувязі. Ён ачоліў ЦРУ у верасні летась, а да гэта атрымаў вядомасць, як камандуючы амерыканскімі войскамі ў Іраку і Афганістане. Ірак вырашыў адмовіцца ад кантрактаў з Расіяй на пастаўку зброі ваеннай тэхнікі агульным коштам больш за 4 мільярды даляраў. Як заявіў прэсавы сакратар прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі, рашэнне было прынятае з-за боязі, звязанай з карупцыяй. Пагадненне аб пастаўках узбраенню было падпісанае ў часе візіту іракскага прэм'ера ў Маскву ў мінулым месяцы. Багдад мае намер пачаць з Масквы новыя перамовы аб пастаўках больш сучаснай зброі. У гарах на паўднёвым усходзе Турэччыны ў выніку крушэння гелікоптара загінулі 17 вайскоўцаў. Пра гэта паведамляюць турэцкія тэлекампаніі са спасылкай на прадстаўнікоў мясцовых уладаў. Паводле папярэдніх дадзеных, прычынай катастрофы сталі дрэнныя ўмовы надвор'я. Улады, аднак, расследуюць магчымае дачыненне да крушэння гелікоптара курдскіх сепаратыстаў. На хвалі свабоды вы слухалі на